ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, joi 8 aprilie, emisiunii Ora Moldovei. Câteva din titlurile zilei.
Posturile municipale de radio și televiziune, Antena C și EuroTV și-au reprimit licențele.
Spre aparenta nemulțumire a unor parlamentari comuniști, guvernul a aprobat totuși propunerea președintelui Voronin de scoaterea calomniei din codul penal.
Deprivatizarea celor două râuri, Nord și Nord-Vest, este interesată numai o firmă din Rusia.
Și săptămâna patimilor în Parlamentul de la Chișinău.
Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, George Bush, a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin. Cei doi lideri au discutat despre situația din Irak, combaterea terorismului internațional și relațiile bilaterale. Potrivit biroului de presă de la Kremlin, Vladimir Putin s-a declarat serios îngrijorat de absența oricărui progres în rezolvarea problemelor internaționale și de escaladarea violenței. El i-a spus de asemenea președintele american că Rusia este decisă să încerce, prin intermediul Națiunilor Unite, o normalizare rapidă a situației din Irak. Comandantul forțelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a anunțat că forțele paramilitare șiite, cunoscute sub numele de Armata al-Mahdi, dețin controlul total al orașului Kut și parțial la Najaf, în sudul Irakului. Generalul american a precizat că există informații referitoare la legături între milițiile șiite și militanți suniți care luptă împotriva forțelor coaliției în centrul Irakului.
In a number of cities in southern Iraq,
în câteva orașe din sudul Irakului, forțele coaliției ripostează la atacurile miliților șiite. Operațiunile ofensive vor continua împotriva acestor miliții și împotriva liderilor lor. La Karbala, militarii bulgari și polonezi s-au luptat împotriva militanților al-Mahdi, în timp ce sute de mii de șiiți se adunau pentru o sărbătoare religioasă. Armata poloneză a declarat că mai mulți comandanței săi au avut convorbiri cu lideri șiiți moderați, după ce șiiți radicali ceruseră retragerea forțelor coaliției. 13 cetățeni străini au fost răpiți de insurgenți irachieni în incidente separate. Televiziunea iraniană a prezentat imagini cu doi arabi israelieni ținuți captivi în Irak. Televiziunea Al Jazeera a prezentat imagini cu trei japonezi ostatici ai unei grupări irachiene mai puțin cunoscute. Potrivit unei declarații acestei grupări, au autointitulat brigăzile mujahedine, Japoniei s-au dat 3 zile pentru a-și retrage trupele din Irak. La Seul, o oficialitate de la Ministerul Sud-Corean de Externe a anunțat că 7 sud-coreeni au fost luați ostatici de forțe înarmate la aproximativ 250 de km departare de Bagdad, un alt sud-corean reușind să scape. Iar o oficialitate a coaliției din Irak a confirmat răpirea unui contractant britanic de către persoane necunoscute la Nasiria. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, s-a aflat la Moscova pentru convorbiri cu liderii ruși asupra recentei extinderi alianței și asupra combaterii terorismului. Parlamentul ucrainean a respins la limită mai multe propuneri de modificare a Constituției, calificate de opoziție drept nedemocratice. Unul din amendamentele propuse prevedea alegerea președintelui de către Parlament și nu prin vot direct începând din 2006. Blocul de opoziție Ucraina Noastră, care va prezenta un candidat la alegerile prezidențiale din octombrie, a declarat că amendamentul amintit ar fi scurtat în mod neonest mandatul următorului șef al statului și ar fi ajutat pe sprijinitorii actorului președinte, Leonid Kuchma, în încercarea lor de a obține din nou președinția pentru acesta în 2006. În timp ce parlamentarii votau asupra amendării Constituției, în fața Parlamentului, mii de protestatari demonstrau împotriva amendamentelor, cerând în același timp majorarea pensiilor și a salariilor. Forțele unei căpetenii de etnie uzbecă din Afganistan, Abdul Rashid Dostum, au preluat controlul asupra capitalei provinciei Faryab, subminând autoritatea guvernului lui Hamid Karzai. Ministrul afgan de interne, Ali Ahmad, a declarat că nu au fost înregistrate victime în timpul incidentului, dar consilierea lui Dostum pretind că gărzile guvernamentale ar fi deschis focul asupra mulțimii, ucigând 4 persoane, în timp ce guvernatorul provinciei era dus la un aeroport din apropiere. Profesorii Catedrei de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului din Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București critică ridicarea Catedralei Patriarhale în Parcul Carol, spunând că aceasta încalcă normele interne și internaționale de conservare a patrimoniului cultural. Potrivit unui comunicat al profesorilor arhitecți, amplasarea catedralei în Parcul Carol ar duce la distrugerea acestui parc, monument unic în România prin valoarea sa istorică și memorială, arhitectural-urbanistică, peisageră și artistică. Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă consideră deplasată inițiativa unui grup de senatori PSD privind instituirea Zilei Presei Române, precizând că nu este nevoie ca presa să fie sărbătorită prin manifestări și recepții ale clasei politice.
Conflictul dintre Primăria Chișinăului, Camera Înregistrării de Stat și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, conflict în mijlocul căruia s-au aflat cele două posturi locale de radio și televiziune, Antena C și Euro TV, acest conflict s-a încheiat. Consiliul Audiovizualului a redat licențele celor două posturi locale, care speră acum să-și reia emisiunile săptămâna viitoare. Lina Grâu relatează.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a repus în vigoare astăzi licențele de emisie și deciziile de autorizare eliberate postului de radio Antena C și studioului de televiziune Euro TV Chișinău, suspendate pe data de 3 februarie. În finalul unor discuții aprinse, membrii CCA au votat în unanimitate decizia prin care se pune punct unor controverse ce durează de mai bine de 2 luni, după ce Consiliul a solicitat Primăriei Chișinău să înregistreze aceste posturi ca persoane juridice separate, cum prevede legea audiovizualului. Odată adoptată decizia de astăzi, membrii celor două colective de creație au decis să renunțe la greva foamei începută încă pe data de 31 martie. Decizia CCA a fost citită de către președintele Consiliului, Ion Mihailo, cu o redactare din partea lui Iurie Tăbârță, președintele Consiliului de Observatori ai companiei Teleradio Moldova.
Se repun în vigoare licențele de emisie și deciziile de autorizare eliberate pentru postul de radio Antena C și studioul de televiziune Euro TV Chișinău, suspendate prin decizia CCA numărul 6.
Corect. Membrii Consiliului, sunteți de acord?
Da.
Vă mulțumesc. Al doilea punct. Prezentă decizie intră în vigoare din data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cine e pentru decizia dată citirii cu redactarea domnului Tăbârță, rog să votați. Cu votul unanim este acceptată decizia. Vă mulțumim și vă dorim succes.
În deschiderea ședinței, Ion Mihailo a declarat că responsabile de situația ce s-a creat în legătură cu suspendarea emisiei celor două medii municipale este chiar primăria, care a antrenat în acțiuni de protest organizațiile internaționale și colectivele de creație, în timp ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a ghidat exclusiv de legislația Republicii Moldova. El a cerut Primăriei Chișinău să nu retragă cererea pe care au depus-o în judecată autoritățile municipale împotriva deciziei CCA de suspendare a licențelor Antena C și Euro TV. Dacă cererea va fi retrasă, primăria va recunoaște implicit că se face vinovată de toate câte s-au întâmplat, a spus Mihailo.
Cum a zice judecata, așa voi proceda. Și dacă în caz de judecata va decide că decizia din 3 februarie a Consiliului este ilegală, mă jur că eu vin în fața colectivelor acestea și îmi cer scuze eu personal.
Afirmațiile lui Mihailo, precum și ai altor membri ai CCA, care au acuzat autoritățile municipale de a fi provocat conflictul și a fi determinat jurnaliști de la Antena C și Euro TV să recurgă la greva foamei, au fost respinse de viceprimarul Mihai Fortuna.
Atât conducerea primăriei, cât și Consiliul Municipal nu are absolut nimic cu divizarea societății în două părți, cu aducerea colectivelor în greva foamei.
După ședință, directorul interimar al postului de radio Antena C, Vasile State, ne-a declarat că jurnaliștii vor renunța la greva foamei, iar emisia va fi reluată la sfârșitul săptămânii viitoare după publicarea deciziei de astăzi a CCA în Monitorul Oficial.
Sigur că vom întrerupe greva foamei, întrucât revendicările pe care le-au formulat greviștii atunci când au recurs la acest gest era ca CCA să deblocheze emisia sau să-și anuleze într-un fel decizia din 3 februarie, lucru care s-a întâmplat astăzi. Regretăm că a trebuit să dureze atât de mult. Deci noi acum avem nevoie de câteva zile ca să facem reglaje și ajustări la echipamentul tehnic. În tot cazul, decizia de azi este în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial. Acest lucru lucru, doar pentru miracol se poate întâmpla să fie mâine, așa că va mai exista o săptămână de pregătire pentru începutul emisiei.
Decizia CCA a fost salutată de către misiunea OSCE în Republica Moldova în persoana lui Klaus Neukirch, responsabil de relațiile cu publicul al misiunii, prezent și el la ședință.
Misiunea OSCE în Moldova salută decizia care a luat Consiliul Arbiazalului astăzi și noi sperăm că atunci să fie reluată emisie după publicarea deciziei, ce sperăm să fie cât mai repede.
Reprezentantul permanent la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, a salutat și el repunerea în vigoare a licențelor de emisie pentru Antena C și EuroTV. Este o noutate bună. Cred că este o revenire la starea normală în care societatea trebuie să se informeze din cât mai multe surse. Cetățenii vor decide singuri pe cine să asculte, pe cine să respecte și pe cine să creadă. Astfel încât, repet, cred că este o veste bună, mai ales în ajunul sărbătorilor care vor avea loc duminică. A fost reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov. Din Chișinău, Lina Agrâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina. În emisiunea noastră de miercuri seară, dintr-o relatare de la Chișinău, reieșea că guvernul Tarlev ar fi respins proiectul noii legi audiovizuale. Proiectul a fost însă avizat pozitiv, dar cu condiția mai multor modificări. Dacă proiectul de lege va fi adoptat de Parlament în varianta propusă acum, Consiliul Audiovizualului va avea o nouă structură, din care ar urma să facă parte 9 membri, după cum urmează, 5 din partea Parlamentului, inclusiv 2 din partea opoziției și 4 din partea organizațiilor profesionale, ale jurnaliștilor și oamenilor de creație.
Rămânem în domeniul audiovizualului. Guvernul a aprobat tot miercuri proiectul de lege al președintelui Vladimir Voronin, care a propus scoaterea din codul penal a articolului privind calumnia. În baza acestui articol, precizează agenția Basa Press, jurnaliștii acuzați de calumnie pot fi condamnați până la 5 ani de închisoare. În opinia președintelui Vladimir Voronin, răspunderea penală pentru difuzarea unor informații și opinii de interes public, cu unele excepții foarte clar definite, constituie o îngrădire a dreptului la opinie, la exprimare și la informare, elemente fundamentale ale unei societăți democratice.
Inițiativa legislativă a președintelui a fost aprobată în unanimitate în guvern. Aceeași propunere a provocat însă o controversă în rândul majorității comuniste din Parlament, relatează tot Basa Press. Deputații din Comisia pentru Economie, care au discutat tot miercuri documentul, l-au avizat negativ, pe motiv că ar putea favoriza răspândirea informațiilor calomnioase.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul a păstrat tăcere și astăzi asupra rezultatelor preselecției în concursul de privatizare a rețelelor electrice de distribuție Nord și Nord-Vest, preselecție care s-a încheiat ieri seara. Agenția Basa Press citează surse neoficiale din guvern, potrivit cărora își anunțaseră participarea la concurs o companie americană, AES Silk Road, și una rusească, Interrao ES. Compania americană s-a retras în ultimul moment din acest concurs.
După cât se pare, prea puțini investitori sunt interesați să cumpere rețelele electrice moldovenești rămase în proprietatea statului. Una din explicații ar fi climatul investițional precar din Republica Moldova. Cu detalii de la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
După încheierea preselecției, Comisia Guvernamentală Specială are la dispoziție 10 zile pentru a deschide oferta financiară a companiei rusești Interrao ES, care este, potrivit agențiilor de presă, singura ce a mai rămas în concurs, după ce compania americană AES Silk Road s-a retras în ultimul moment fără a da explicații. Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim, consideră că privatizarea celor două rețele electrice de distribuție va genera concurență pe piața electroenergetică moldoveană și va spori calitatea serviciilor prestate.
Лучше, конечно, когда есть выбор среди участников тендера, но даже если остается одна компания, с ней можно.
E mai bine când ai posibilitatea să alegi între participanții la concurs, însă chiar și atunci când ai o singură companie, în cazul dat una rusească, se poate negocia pentru a avea încă o companie în sectorul electroenergetic, pe lângă Union Fenosa. Astfel vom putea compara tarifele și în acest sens avem un bun exemplu din piața telefoniei mobile.
Часть мобильной телефонии.
Fostul director al Departamentului Privatizării, Alexandru Olejnic, actualmente deputat pe listele Alianței Moldova Noastră, consideră îngrijorător faptul că la concursul de privatizare au participat doar două companii. Potrivit lui, AS Silk Road s-ar fi retras din concurs după ce a constatat calitatea proastă a climatului investițional din Republica Moldova.
În primul rând, că într-o guvernanță trebuie să fie momentul îngrijorător chiar și înscrierea numai la două companii, fiind privatizarea la așa obiect importante și de valoare atât de mare în Moldova. Când au fost privatizate rețelele centru-sud, am avut oferte, de la început au fost 12 oferte, de la care au rămas 3 companii care au trecut preselecția. Dar acum, compania americană, părerea mea că s-a retras din concurs, în primul rând examinând cadrul investițional al țării și chiar și lipsa organismelor internaționale, așa ca Banca Mondială și ca Fondul Monetar, e pus în gardă. Climatul investițional în țară este foarte problematic, chiar cu imaginea țării care o avem azi pe arena internațională.
Potrivit lui Olejnic, din anul 2001, din diverse motive, statul a reziliat contractele de privatizare cu 70 de companii, în același timp fiind privatizate doar 4 fabrici de vin. Ulterior însă, două dintre acestea au fost renaționalizate după ce companiile rusești nu și-au îndeplinit angajamentele investiționale. Guvernul încearcă să vândă acțiunile statului în cele două reduri, deja a patra oară, de fiecare dată privatizarea eșuând din diferite motive. În prezent sunt scoase la vânzare 75% plus una din acțiunile deținute de stat la aceste două întreprinderi electroenergetice, potențialii investitori fiind obligați să aibă experiență în distribuția energiei electrice, cel puțin 100.000 de clienți și un volum anual de vânzări nu mai mic de 100 de milioane de dolari. Presa rusă scrie cu referire la analiștii financiari din Rusia că guvernul de la Chișinău va iniția negocieri directe cu Interraw AS, fiind interesat să vândă cât mai repede aceste active neatractive. Andrei Zubkov, analist al băncii Trust, spune că printre clienții celor două reduri nu figurează întreprinderi mari, achitările pentru energie electrică sunt proaste, iar posibilitatea de a exporta energie electrică redusă. M-aș mira dacă RAW AS ar propune mai mult de 5 milioane de dolari pentru fiecare întreprindere în parte, conchide analistul rus. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
O nouă confruntare între deputații creștin-democrați din opoziție și majoritatea comunistă a zădărnicit astăzi ședința Parlamentului. Președintele legislativului, Eugenia Ostapciuc, a anulat tradiționala oră a guvernului în care deputații puteau adresa interpelări cabinetului Tarlev, spunând că dorește în felul acesta să evite tensiunile între putere și opoziție în ajunul Paștelui. Aceasta a trezit protestul opoziției creștin-democrate, care intenționa, între altele, să solicite informații în legătură cu amenajarea a încă 4 apartamente noi pentru deputații comuniști. Corespondentul nostru, Radu Benea, a asistat la confruntările din Parlament și relatează.
Ședința în plena Parlamentului s-a sfârșit înainte de a se începe. În timpul discuțiilor asupra agendei, speakerul Eugene Ostapciuc a propus excluderea de pe ordinea de zi a orei rezervate prin regulament pentru interpelări și răspunsuri, pe motiv că de Sfintele Sărbători de Paști, creștinii ar trebui să se apropie cu liniște și pace în suflet. Întrucât propunerea de a exclude din agenda ora guvernului a și fost imediat supusă votului, deputații pe PCD și-au exprimat într-un mod vehement protestul, arătând că o prevedere a regulamentului de activitate a Parlamentului, regulament ce poartă un caracter de lege, nu poate fi anulată printr-un vot ocazional. Protestul pe PCD a determinat-o pe Eugene Ostapciuc să ceară o pauză pentru consultări în fracțiune. După revenirea în sala a comuniștilor, speakerul Eugene Ostapciuc a anunțat că nu s-a descoperit nicio încălcare a regulamentului. Totuși, ea a amânat desfășurarea ședinței pentru vinerea din săptămâna viitoare. Eugenia Ostapciuc.
În legătură cu aceea, că se apropie sărbătorile de Paște și eu, cu o dorință foarte creștinoasă, dacă se poate, creștinească, da, am propus ca să fie o ședință liniștită astăzi. Eu mă adresez către dumneavoastră și către toți cei care astăzi sunt în Parlament și care au posibilitate să ne audă, vă propun ca în legătură cu scandalul care are loc acum în Parlament, următoarea ședință să fie vineri la ora 10. Vă mulțumesc!
Incidentul de astăzi a fost comentat după încheierea dezbaterilor și de deputatul Partidului Putere, Iuri Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului.
Doamna președinte Parlamentului a avut o intenție foarte bună pentru a petrece ședința de astăzi într-un stil creștinesc, mai mult pacificator, adică să nu fie, deci ne înțelege de ce sunt, care el persistă în activitatea Parlamentului, dar cu regret nu a fost susținut de așa numiți creștinii noștri care au vrut și astăzi să petreacă ședința prin sfadă.
La rândul său, liderul PPCD, Iurie Roșca, a declarat presei că adevărata cauza excluderii din ordinea de zi a orei guvernului ar fi teama guvernanților de a discuta în mod public anumite subiecte sensibile, cum ar fi cele despre corupție sau cheltuirea banilor publici. El a relevat că reprezentanții guvernării evită cu regularitate să răspundă la asemenea întrebări concrete ale opoziției, chiar și cu riscul de a încălca legislația în vigoare. În opinia lui Roșca, acest lucru l-ar fi demonstrat și incidentul de astăzi, care ar constitui un precedent grav pentru buna funcționare a unui sistem democratic.
Conflictul de astăzi este doar o manifestare mai șocantă a unei situații conflictuale care mocnește de 3 ani de zile. Nu întâmplător, președintele Parlamentului a propus ca ședința următoare să aibă loc vinerea viitoare, nu joi, pentru că vinerea, legal, noi nu avem voie să adresăm întrebări și interpelări, iar reprezentanții guvernului să ne dea răspunsuri. Probabil comuniștii ar dori ca până la sfârșitul acestui mandat toate ședințele să aibă loc doar vinerea, în timp ce legea ne obligă ca ședințele Parlamentului în plen să aibă loc în mod obligatoriu, atât joia cât și vinerea.
Potrivit lui Roșca, la ora guvernului de astăzi ar fi urmat să vină procurorul general și ministrul de interne ca să răspundă la un șir de întrebări ale deputaților. Creștini democrații intenționau să abordeze și problema modului în care sunt cheltuiți banii din bugetele Parlamentului și președinției, problema secretizării unor controle ale curții de conturi, precum și subiectul amenajerii pentru deputați comuniști din banii bugetului a 4 apartamente la parterul unui bloc ce aparține Parlamentului, în condiții de lipsă totală de transparență. Adăugăm că grupul parlamentar Alianța Dumitru Bragiș a evitat să ia atitudine față de incidentul de astăzi din Parlament. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Atât despre Parlament și săptămâna Paștilor. La inaugurarea mandatului prezidențial cu 3 ani în urmă, președintele Vladimir Voronin declara, între altele, că în materie de politică externă, dominant va fi pragmatismul. Una din prioritățile menționate cu acea ocazie era integrarea europeană. Pragmatismul urma să domine relațiile cu țările din CSEI și cu partenerul strategic Rusia. Președintele pleda de asemenea pentru mai multă, citez, energie și productivitate în dezvoltarea relațiilor tradiționale cu vecinii România și Ucraina.
Cum s-a isprăvit cu această misiune președintele Vladimir Voronin? La 3 ani, răspunsurile analiștilor politici moldoveni la această întrebare sunt contradictorii. Unii spun că Vladimir Voronin a promovat o politică externă dezastruoasă care a dus la izolarea Republicii Moldova, iar alții că, dimpotrivă, șeful statului a reușit să transforme Republica Moldova într-un partener credibil pe plan internațional. Relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Comentatorul politic Dmitri Ciubașenko este de părere că în cei 3 ani de șefie a statului, Vladimir Voronin a adus Republica Moldova într-o stare de izolare internațională prin promovarea unei politici externe inconsecvente și duplicitare. Dmitri Ciubașenko consideră că acest mod al șefului statului de a acționa pe plan extern a avut efecte negative în primul rând asupra relațiilor cu țările vecine, Ucraina și România, dar și cu Federația Rusă, partenerul strategic declarat al Republicii Moldova. În consecință, spune analistul politic, au avut de suferit interesele naționale ale Republicii Moldova.
Politica externă a președintelui Voronin a fost și rămâne foarte neclară, inconsecventă și incoerentă. Voronin a dus Moldova într-o aproape totală izolare internațională. Voronin a venit la putere cu promisiunea de a aduce Moldova în Uniunea Rusia-Belarus, promisiunea pe care nu a îndeplinit-o. După aceasta, el a căutat să stabilească relații de bună vecinătate cu România și cu Ucraina. Dar al treilea președinte a Moldovei s-a dovedit a fi cel mai românofob șef a Moldovei. După aceea, el a acuzat și Ucraina pentru faptul că alte țară vecină, Chipur, le susține pe separatiștii transnistreni. Un pilon principal a politicii externe a lui Voronin declarat au fost relațiile strategice cu Rusia. Dar și aici noi nu prea vedem mari realizări, pentru că dacă în primul an al activității sale Voronin s-a întâlnit cu omologul său rus Putin 13 sau 14 ori, după aceea Voronin a refuzat să semneze memorandumul COSAC, în elaborarea cărora, de fapt, el însuși a cerut sprijin Rusiei. Relațiile s-au răcit cu totul.
Dmitri Ciubacenco afirmă că președintele Voronin nu-și susține prin fapte concrete declarațiile pro-europene.
Noi vedem numai declarații și foarte puține realizări. După mine, Voronin pur și simplu dorește să fure lozincele opoziției pro-europene, dar de fapt numai să mimeze această activitate pro-europeană. În realitate, foarte puțin a fost făcut pentru a introduce standardele europene în Moldova.
De asemenea, constată analistul politic, Vladimir Voronin nu a restabilit relațiile cu organismele financiare internaționale și nu a dezvoltat colaborarea cu Statele Unite.
Când Voronin a vizitat Washingtonul și s-a întâlnit acolo la Casa Albă cu omologul său George Bush, ei au semnat o declarație comună în care Moldova a luat niște obligațiuni foarte clare, inclusiv dezvoltarea proceselor democratice, susținerea libertății de expresie și alte lucruri care nu s-au făcut. Președintele Voronin, deși partidul pe care tot el o conduce, a făcut o declarație în care a condamnat agresiunea Statelor Unite în Irak, șeful partidului, în altă sa calitate, cea a șef de stat, a ordonat trimiterea militarilor moldoveni în Irak și aceasta probabil este unicul succes în relațiile moldo-americane. Mai mult eu nu văd nimic.
Dmitri Ciubașenco, redactor șef al ziarului Moldavskie Vedomosti. O altă opinie privind calitatea de diplomat a președintelui Vladimir Voronin a exprimat directorul Departamentului Știri al Agenției Oficiale de Presă Mold Press, Fidel Galaicu. El susține că sub conducerea lui Voronin, Republica Moldova a început să fie tratată în străinătate ca un partener credibil, serios și egal în drepturi.
Îmi putem menționa că pentru prima dată Republica Moldova este tratată ca partener serios, partener credibil în Europa. Cancelarele europene au admis planul nostru de integrare europeană. Nu cred că sunt justificate speculațiile că s-ar fi înrătățit cumplit relațiile cu Rusia după nesemnarea planului COSAC sau că s-au înrătățit situația cu România, pentru că când se vorbește despre asemenea lucruri, ar fi bine să se vorbească cu cifre. Să vedem câți businessmani, câte firme, ce interese au aici. Deci nu, în lipsa acestor cifre este greu de vorbit. Deci privește relațiile cu România, iarăși, nu cred că este vorba despre o înrăutățire a relației, este vorba despre înrăutățirea imaginii Moldovei în România. De fapt, acest lucru constituie vina imagemakerilor din România. Rezultatele la care m-am referit sunt în mare parte rezultate ale inițiativilor prezidențiale.
Fidel Galaicu, directorul Departamentului Știri al Agenției Guvernamentale Mold Press. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Ce rol pot juca grupări politice minuscule de extremă stângă pe scena politică din Moldova? Și care este mesajul transmis de aceste grupări despre starea națiunii? Întrebări la care încearcă să răspundă analistul Gheorghe Cojocaru în comentariul zilei. Vă reamintim însă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu pozițiile postului de Radio Europa Liberă. Și acum Gheorghe Cojocaru.
După aproape un deceniu și jumătate de pluralism politic, scena politică din Republica Moldova părea să se fi stabilizat atât din perspectiva preferințelor electorale, cât și din punctul de vedere al necesității de a da expresie unor interese social-economice, politice și etnoculturale. Operarea unor modificări în legea privind partidele politice care sporesc cerințele față de profilul unei formațiuni politice, precum și majorarea sensibilă a pragului de acces în Parlament, au determinat o reducere a numărului de partide și o reconfigurare a eșichierului politic național. Astăzi, spațiul politic din Republica Moldova este dominat autoritar de câteva partide, în frunte cu Partidul de Guvernământ al Comuniștilor, după care urmează partidele opozante ale creștin-democraților, social-democraților și social-liberalilor, ultimii împărțiți în câteva grupări politice. Apariția unui pol social-liberal în urma eșecului suferit de mai multe formațiuni politice în alegerile parlamentare din 2001 a reprezentat până recent o ultimă noutate în materie de construcție de partid. Iată însă că în aceste zile la Chișinău a fost făcută publică inițiativa unor grupări politice quasi-anonime, socialiste, bolșevice și a noilor comsomoliști,